Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 28. novembra među ostalim vam donosi razgovor s glumicom Hanom Selimović, jednom od učesnica odbrane Kina zvijezda u Beogradu. Ona kaže:
ja mislim da smo mi do te mere izgladnjivani prostaklukom, banalnošću, jeftinim vestima, nekim bednim senzacionalizmom, da su ljudi zapravo gladni lepih vesti.
Politikolog Tarik Haverić o tome zašto je pitanje naroda postalo vječito bosansko-hercegovačko pitanje.
Tapkamo u mjestu, baveći se temama ko autentično predstavlja narode, ko je ravnopravan, ko nije ravnopravan, kakva su prava i kakva nisu prava.
Kako objasniti pojačane balkanske uspjehe u svijetu tenisa? Novinar Momir Jelovac.
Ne radi se više o novcu, ne radi se o strukturi, ne radi se, radi se isključivo o nekim genima koje je teško objasniti. Ne radi se ni o sistemu, naravno, jer sistema niti u Hrvatskoj, niti u Srbiji nema pravog, niti u Bosni.
Kad nema ulične rasvjete, ima fenjera, kažu mještani sela Ražani, kojima je osvjetljenje ukinuto zbog neplaćenih računa.
Zbog neplaćenih računa za struju Ražana nema pola godine uličnu rasvetu, ali dovitljivi Ražanci su se dosjetili i na stubove za uličnu rasvetu postavili fenjere. I tako se ovo selo, nekada najrazvijenije u Kosjeričkoj opštini, poznato po ekspanziji seoskog turizma, samo 9 km udaljeno od grada, vratilo u neko drugo vrijeme.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tarik Haverić, politikolog, publicista i autor više studija i analiza, u intervju za naš program povlači paralelu između teksta koji je napisao 1992. godine o neshvatanju nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini i situacije u kojoj danas sva politička prava pripadaju isključivo konstitutivnim narodima. Naslov teksta od prije 22 godine bio je: što se više mijenja, to je više isto. Aktuelan je i danas, kaže Haverić, s kojim je razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Predlažem da se podsjetimo vaše kolumne objavljene u ratnom oslobođenju 92. godine povodom platforme za djelovanje predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kojoj ste tadašnjim članovima zamjerili neshvatanje nacionalnog pitanja. Šta ste im tada prigovorili?
Oni nisu znali kako da pomire činjenicu da su moderne demokracije temelje na građaninu i na njegovom jednom glasu sa nesumnjivom činjenicom života Srba, Hrvata i Muslimana, kako se tad govorilo u Bosni i Hercegovini, pa su onda projektovali jedan sistem koji navodno treba da zaštiti te narode i njihova prava. Ja sam samo analizirajući pokazao da to neće izaći upravo u tu zaštitu, već da će dalje dijeliti Bosnu i Hercegovinu. I dakle 20 godina kasnije mi tapkamo u mjestu, baveći se temama ko autentično predstavlja narode, ko je ravnopravan, ko nije ravnopravan.
Godinama se javno u BH politici odmjerava ko je pravi Bošnjak, ko pravi Hrvat, ko pravi Srbin.
Naravno, ako vi izvedete politička prava pojedinca iz njegove etničke pripadnosti, vi nikad ne možete dokazati da neko jest ili nije nešto. Što se ovih dana i pokazuje u vrlo komotnom inženjeringu kojim određene političke snage osiguravaju mjesto u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, koristeći deficit određenih nacionalnosti u nekim kantonima, budući da sve to odvija prema popisu iz 1991. onda se nekakvi ljudi sa imenima i prezimenima orientalnog porijekla deklariraju kao Srbi da bi mogli da uđu u Dom naroda i dobiju pare, što nosi za njihovu stranku oko 50.000 maraka godišnje. Dakle, cijela ta odbrana naroda se svela na to, na sitnosti čadžijske interese.
Da li je to ipak jedan od najdrastičnijih primjera zloupotrebe nacionalnog identiteta?
Kad kažete zloupotreba, vi biste rekli da ti ljudi krše zakon. Oni ga ne krše. Sistem je napravljen tako da ja mogu na jednim izborima u onaj listiću pisati da sam Hrvat, na idućim mogu pisati da sam Bošnjak, da sam Srbin, ostali, bilo šta, nema načina da vi nekoga spriječite da to čini.
Ali, gospodine Haveriću, ipak je to pitanje morala.
Ja bih postavljao pitanje morala da mi živimo u jednoj sredini u kojoj je sve drugo moralno, a ovo sad kao neki izuzetak. Međutim, ljudi koji to čine, oni gledaju šta rade drugi, to su neki sitni mali seoski prevaranti, dakle moral je odavno zabačen u stranu i ljudi shvataju bavljanje politikom kao ostvarivanje koristi, zakon im u tome ne može ništa, niti ih bilo kakav drugi autoritet u tome može spriječiti.
Kako se moglo dogoditi da se iz statusa konstitutivnih naroda izvode samo njihova politička prava i to pod okriljem međunarodne zajednice?
To se događa u jednom procesu koji se zove demokratizacija. Međutim, kad hoćete da napravite demokratiju, morate imati demos, morate imati skup građana sa jednakim političkim pravima, bez obzira kako se to naglašava na etničku, rasnu, spolnu i tako dalje pripadnost, šta su oni uradili? Oni su pravili sistem koji uvažava etničku pripadnost. Bilo je potrebno da prođe 15 godina pa da sud u Strasburu konstatira tu činjenicu, naime da je samo postojanje konstitutivnih naroda diskriminirajuće za sve ostale.
Vaša kolumna prije 22 godine nosila je naslov "Što se više mijenja, to je više isto". Koliko je to važeća ocjena i danas?
Tim naslovom, ne znajući jeli, o čemu ćemo vi i ja razgovarati 2014. aludirao na bivšu Jugoslaviju. I bivša Jugoslavija je imala mehanizme dogovaranja, konsenzusa, predstavnike naroda u predsjedništvu, republika i tako dalje. Međutim, to nije spriječilo njen raspad. Ne možete reći da je bivša Jugoslavija bila neosjetljiva na ovo što bismo danas zvali konstitutivni narodi, ali to nije spriječilo da se cijeli taj mehanizam raspadne zato što, ponavljam, zaštita i uvažavanje prava partikularnih podnacionalnih skupina koje postoje u državi ne vrši se na taj način.
Govorio je politolog Tarik Haverić. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
U posljednjem izdanju Stenograma i kamenograma naš saradnik Predrag Lucić prisluškivao je žalopojku Dragana Čovića koji je odbio ponudu Mladena Ivanića da zajedno formiraju vlast.
Ivanić me Mladen zove da ga uzmem za partnera. Ja ne sklapam veze nove, mene veže čvrsta vjera. Zar Baraba misli drska da će doći do tog spoja? Milorad je moja Srpska, Milorad je Bosna moja. Neću da mi sunce sija, neću da mi kiša pada, niti vjetar da čarlija ako nema Milorada. Ivanić se uspalio, pa mi ne da živa mira, kaže, to bi bio trio, ti uz mene i Bakira. Ne zna bludnik, ne zna svodnik, da ne trebam veće sreće, da je moja ljubav Dodik, niko drugi, ništa treće. Ni vlast gola Ivaniću, mom se meni ne obnaša, ako na njoj morat bit ću bez partnera iz laktaša. Nek me ruše, nek me smijene, vićem s vrha bijela brijega, kakav je to glas za mene, ako nije glas za njega. Da me ko za papu bira, svu vlast svijeta da mi dade, sam Bog da me korumpira, ne bez tebe, Milorade.
Čuli ste satiru Predraga Lucića koji se osvrnuo na formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i simpatije koje Hrvatska demokratska zajednica gaji prema Dodikovim nezavisnim socijaldemokratima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sivo tržište radne snage predstavlja zajednički problem svih država Zapadnog Balkana. Saglasni su učesnici sastanka Igmanske inicijative u Podgorici. Rješenje je, prenosi njihov prijedlog Esad Krcić, uvođenje nordijskog modela. Evo i pojašnjenja.
Iako je sloboda kretanja radne snage prije svega ekonomsko i socijalno pitanje, ono duboko zadire i u oblast ljudskih prava, a upravo to je predstavljalo osnovni motiv Igmanske inicijative da predloži uvođenje nordijskog modela koji bi omogućio građanima zemalja regiona da se na kvalitetno pravno regulisan način zapošljavaju u susjednim zemljama, a da ne budu uskraćeni za prava koja im pripadaju, a pored toga uvođenje takvog modela donio bi značajnu korist i samim državama koje bi zbog eliminacije sivog tržišta radne snage ubirale dodatne prihode po osnovu zapošljavanja stranaca, konstatovano je tokom današnje tematske skupštinske sesije o slobodi kretanja radne snage, u kojoj su u Skupštini Crne Gore pored parlamentaraca učestvovali i predstavnici Igmanske inicijative i relevantnih institucija i organizacija iz regiona. Neupućeni bi mogli pomisliti da se radi o potpunom regionalnom otvaranju tržišta radne snage koje će biti prepušteno stihiji, odnosno zapošljavanju bez ikakvih ograničenja, rekao je direktor Igmanske inicijative Aleksandar Popov, naglašavajući da je cilj upravo suprotan, da se kroz uređivanje ove oblasti stihija izbjegne. Korist od ovoga bi imale države iz kojih radna snaga dolazi, države u kojima se zapošljava, ali će prije svega korist imati ljudi koji često rade u neljudskim uslovima, bez ikakve zaštite i prava, a često ne budu ni plaćeni za svoj rad, rekao je Popov, dodajući da Igmanska inicijativa preporučuje dva važna mehanizma.
Jedno je zaključivanje i ujednačavanje bilateralnih sporazuma, ali da se umreže i ujednače na nivou četiri zemlje i prilagođavanje domaćeg zakonodavstva u skladu sa tim, ali i sa poglavljem 2 pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Drugi mehanizam o kojem možemo razgovarati i dogovarati se, bilo bi u nekoj kasnijoj fazi stvaranje međudržavnog tela, neke vrste saveta između četiri države, koji bi se kroz analizu problema i međusobno usaglašavanje starao o implementaciji ovih sporazuma.
Ekspertkinja Igmanske inicijative za Hrvatsku Jagoda Milidrag Schmidt je, rekavši da su pitanja zapošljavanja i odgovarajućeg obrazovanja za tržište rada krucijalna, a da se regionalno može uraditi mnogo više nego do sada, ukazala na trend jačanja straha od socijalnog dampinga, odnosno animoziteta domicilne radne snage u regionu, ali i Evropskoj uniji, prema radnoj migraciji, te da se mora ozbiljno raditi na razbijanju predrasuda.
Suradnja na tom području može bitno doprinijeti razbijanju ovakvih predrasuda, razbijanju moguće opasnosti od ksenofobija raznog oblika i mislim da je nužno da se stvarno iskreno opredijelimo za regionalnu suradnju i na ovom području, ne samo na kulturnom, ne samo na političkom, ne samo na uskoekonomskom, jer tu surađujemo bez daljnjega, kako bi osigurali mir i socijalni mir koji su pretpostavka ekonomskog razvoja.
Predstavnik Hrvatskog sabora Silvano Hrelja je rekao da hrvatsko članstvo u Europskoj uniji može u određenim aspektima regionalne saradnje predstavljati poteškoću, ali i prednost zbog veće prohodnosti ka europskim fondovima.
Mislim da u budućnosti moramo jačati institucije mirovinskog sustava, socijalne zaštite, zavoda i agencija za zapošljavanje i međusobno povjerenje država i institucija. Jer ako mi radimo sa figom u džepu da će na ime naše suradnje ili ova ili ona država imati neke koristi, nije nam neki veliki posao.
Igmanska inicijativa je mreža organizacija, pojedinaca i institucija četiri susjedne države Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Postoji već skoro deceniju i po, a posvećena je pomirenju, obnavljanju odnosa nakon rata i podršci u unapređenju međusobne saradnje, da bi između ostalog ove četiri države uspješnije dostizale vrijednosti i ispunjavale standarde kroz integracione procese. Shodno tim ciljevima, Igmanska inicijativa predlaže uvođenje regulisanja kretanja radne snage po uzoru na skandinavske zemlje. Međutim, bogatstvo tih država, životni standard, sigurno i razvoj društvene svijesti neminovno nameću sumnju u mogućnost primjene tih modela na prostoru četiri susjedne države. Predstavnik parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović.
Ne možemo biti ono što su nordijske zemlje, ali treba da težimo tome. Ne možemo biti ono što su zemlje Beneluksa ili Višegradske grupe, ali smatram da imamo dosta sličnosti i u kulturnom i u jezičkom pogledu i u strukturi privrede i svega onog što bi bilo od interesa za veći stepen saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku poslušajte dio intervjua sa glumicom Hanom Selimović, koja već ima zavidnu kolekciju domaćih i međunarodnih nagrada. Ova 27-godišnjakinja danima je već u jednoj sasvim drugoj ulozi. Kao članica pokreta za okupaciju kina, ona je s grupom mladih ljudi ušla u Kino Zvezda, koje je svojevremeno zajedno sa još 14 beogradskih dvorana Beograd filma privatizirano i koje se od sredine 2000. godine urušava. Hana danima sa svojim prijateljima čisti prostorije, noćima spava u prašnjavim kancelarijama i organizira projekcije filmova i tribine. S Hanom Selimović razgovarala je Branka Mihajlović.
Mi nameravamo da obnovimo bioskop sasvim. Ovim kako smo sada krenuli mi možemo da privučemo određenu količinu novca koju ćemo uložiti u obnovu tog bioskopa, a onda neka je svakome na čast šta će s tim biti. Ja mislim da smo mi do te mere izgladnjivani prostaklukom, banalnošću, jeftinim vestima, nekim bednim senzacionalizmom, da su ljudi zapravo gladni lepih vesti. Ali se samo bojim toga da smo skloni da kratko pamtimo i da će ovu stvar mediji u jednom trenutku zaboraviti. A mislim da je ovo stvar koja se tiče apsolutno velike podrške medija koja nam je neophodna, jer ova stvar nije trka na 100 metara, nego maraton.
Ko su ljudi koji dolaze sada u bioskop? Ko je vaša publika? Ili saučesnici, ne znam kako ih zovete?
Dolaze razni ljudi. I mladi, i deca, i studenti, i ljudi iz struke, i stari ljudi, ljudi koji pamte taj bioskop kada su se ispred njega nalazili sa svojim curama. Danas sam pričala sa jednim gospodinom koji kaže da bioskop Beogradske pamti od 45. godine. I svako ima neku svoju priču. Mi smo odlučili da svako ko ima potrebu da se na bilo koji način ispovedi, da to treba da bude zabeleženo i da se od toga napravi, naravno ukoliko ljudi pristanu, ali tako? Da se onda od toga napravi jedan kratki film istorijata uspomena. Ono kako se taj bioskop pamti, kako su se ljudi osjećali kada je on zatvoren, a kako se osjećaju danas. Jedna od najlepših stvari koju isto tako mogu da najavim je da je ova stvar sa lokalne podrške, koja je zaista lepa i velika, prešla i na neku veću. Naime, francuski reditelj i dobitnik Oscara za scenario za film Večiti sjaj besprekornog uma, Michel Gondry, je odlučio da podrži akciju pokreta za okupaciju bioskopa time što će u svom prepoznatljivom maniru napraviti jedan kratki animirani film o našoj ideji. To znači da ovo verovatno ima smisla.
Da li ste imali kontakte sa, na primjer, ministrom kulture?
Ne.
Nije vam se uopšte javio?
Ne.
A da li ste uopšte imali kontakt sa nekim iz vlasti? Kako je vlast reagovala?
Javili su se, dakle, odbor za kulturu. Kako se to zove, sekretarijat, odbor za kulturu?
Gradski.
Da, gradski.
Da, sekretarijat za kulturu.
Jeste.
Su vam dali podršku?
Jesu, deklarativnu. I
samo to?
Da, pa da. Pa rekli su, podržavamo i tako. Ne znam, možda i možemo da im se obratimo za pomoć.
Kako je to izgledalo kad ste ušli unutra?
Mi smo zatekli užasno jedan ilustrativan primer onoga što zapravo živimo. To je najslikovitiji mogući primer toga koliko je kod nas društvo na mnogo nivoa zapušteno. Zato je otvaranje tih vrata, trulih vrata, koje su simbol zapravo otvaranja niza drugih problema. Tako kao kad otvorite neki ormar stari pa na vas padne stotinu stvari i potpuno vas zatrpa. Znači da smo se suočili sa trenutkom u kome smo podigli glas i shvatili samo da se suviše dugo ćutalo. Ili da se suviše dugo, kako da kažem, kolektivno ćutalo. Mnogi ljudi od nas su upravo razgovarali o tome kako aktivno već neko vreme razmišljaju o odlasku iz ove zemlje. I moj kolega glumac Nikola Šurbanović će sinoć u jednom vrlo emotivnom razgovoru koji se događao između najuže ekipe iz pokreta za okupaciju rekao: ne znam ljudi šta da vam kažem, mislim možda mi ne znamo da smo mi već uradili nešto što je ipak važno, možda će sad znati da moraju biti pažljivi prema nama. Znači mi smo mi govorimo iz pozicije ljudi prema kojima niko nije bio pažljiv. Mi smo generacija zatvorenih vrata, zato smo ova otvorili. O nama jednostavno nisu na taj način vodili računa i nisu nas negovali. Ovo je molba da nas neko neguje, jer mi možemo mnogo, verujte nam.
Jednom ste izjavili pre ove akcije, citiram: ili ću dozivati vetar za nove revolucije, ili ću sa vetrom otići negde gde su revolucije i dalje moguće. Dakle, danas znate odgovor na to pitanje.
Jeste, dozvali smo je, ovde smo je dozvali, izgleda. Tako da ja duboko verujem, jedino kad sam umorna, pomislim, Bože, šta ako je ovo sve besmisleno, šta ako nas izignorišu, šta ako nas zaborave, šta ako sada ništa, šta ako ipak ništa, šta ako mi sami ne budemo imali snage da budemo dosledni i tako dalje, ali to mi se zaista dešava samo kad sam preiscrpljena. Svako jutro ustanem i aktivno verujem u ovo i svi ljudi tamo.
Intervju s Hanom Selimović u celini možete čuti u nedjeljnom programu za Srbiju u 9:30 ili pročitati na web stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovogodišnja teniska sezona ubraja se među najuspješnije za zemlje Zapadnog Balkana. Wimbledon i US Open osvojili su igrači iz Srbije i Hrvatske. Na završnom turniru u Londonu od 24 najboljih, čak 6 je rođeno na prostoru bivše Jugoslavije. U ovom trenutku među prvih 130 na teniskoj rang listi nalazi se 38 igračica i igrača sa Balkana. Priču u cjelini ima Ivan Katavić.
Tenis na ovim prostorima posljednjih godina doživljava velik uspon. Novak Đoković već sada je najbolji tenisač svih vremena s prostora bivše Jugoslavije. Ove godine osvojio je Wimbledon, što mu je 7. Grand Slam. Osvojio je i završni Masters u Londonu i još jednu godinu završio na prvom mjestu. U jednom od intervjua koji je dao ove godine, Đoković je govorio kako njegov put do vrha nije bio lagan.
Kada sam osvojio svoj prvi Grand Slam u Australian Openu, sam bio na krovu sveta. Period koji je uslijedio poslije toga, od 3 godine, gdje nisam osvojio ni jedan Grand Slam, gdje sam imao dosta padova. Tu sam čak i razmišljao i da u jednom trenutku ostavim tenis 2010. godine.
Teniska sezona u 2014. godini ostaće zapisana i u povijesti hrvatskog sporta. 13 godina nakon trijumfa Gorana Ivaniševića na Wimbledonu, Marin Čilić osvojio je US Open. Ovom igraču priređen je i spektakularni doček u rodnom Međugorju.
Još uvijek čini mi se apsolutno nestvarno da sam Grand Slam pobjednik. Imao sam osjećaj da je to miljama, miljama daleko od mene.
Tenisku povijest ovih prostora godinama je pisao Goran Ivanišević. Nakon 3 izgubljena finala u Wimbledonu, do trofeja je došao 2001. godine. Finalni meč sa Patrikom Rafterom proglašen je najdramatičnijim u povijesti ovog turnira. Goran je danas trener Marina Čilića. Njegovim trijumfom na US Openu, Goran je dosegnuo vrhunac i u trenerskoj karijeri.
Meni je drago kad mi dolaze moje kolege Vilander, Mekero, koji ne bi pofalio mater. On je zbilja, da te on pofali, onda stvarno, a kad je on reka da je meč s Federerom čista perfekcija tenisa, onda stvarno znaš da je to, ne može se bolje igrati nego što igra Becker, Cash, svi. To meni puno znači.
Nekadašnje tenisko čudo iz Hrvatske, Mirjanu Lučić Baroni, Svjetska ženska teniska asocijacija proglasila je povratnicom godine. Mirjana je oborila rekord u dužini razdoblja između osvojenih turnira. Prije 16 godina osvojila je turnir na bolu, a ove godine titulu u Quebecu. Na US Openu došla je do osmine finala, pobjedivši drugu igračicu svijeta Simonu Halep. U emotivnom govoru na konferenciji za novinare tada je Mirjana izjavila.
Jako mi je teško, oprostite, nevjerovatan je osjećaj poslije toliko godina doći ovdje ponovo, a zaista sam to tako silno željela.
Teniska ekspanzija u ovoj regiji započela je krajem 80. godina. Doživjela je vrhunac krajem prošlog i početkom ovog stoljeća. Nezaobilazno je pomenuti ime Monike Seleš, koja je našla mjesto među teniskim legendama kao jedna od najboljih igračica ovog sporta ikada. Na pitanje čime se danas bavi prije 2 godine u intervju za jednu srbijansku televiziju, Monika je izjavila.
Ja ne igram više, pojmo se posle 20, ne znam, 30 godina, svejedno koliko godina sam igrala. Sada više samo jako malo igram. Mislim, sada ja pišem knjige i druge stvari, sada ne trčim toliko puno kao što sam u mlađim godinama.
Svi pojedinačni sportovi zahtijevaju upornost i talent, po čemu je ova regija poznata, ocjenjuje Mićo Dušanović, dugogodišnji sportski komentator teniskih mečeva Hrvatske televizije. Teniske legende poput Monike Seleš, Gorana Ivaniševića i Ive Majoli motiviraju nove generacije da se bave ovim sportom, kaže Dušanović.
Oni su krucijalan dio te priče. Spomenuo sam roditelje koji to moraju gurati, ali motiv, oni su motiv, oni su vodilja, motiv za djecu, a njegove zarade je jedan dodatni motiv za one druge i oni su apsolutno potrebni, bez njih nećete imati toliko uspjeha u jednoj sportskoj grani, ali kad ova imena koje ste vi nabrojali se pojave, onda imaju stotine tisuće sljedbenika.
Svi ovi igrači dolaze iz ne tako bogatih zemalja sa veoma slabom teniskom infrastrukturom. Uspjesi i popularnost tenisa su neobjašnjiv fenomen, ističe Momir Jelovac, sportski novinar s adresom u Londonu.
Ne radi se više o novcu, ne radi se o strukturi, ne radi se, radi se isključivo o nekim genima koje je teško objasniti. Ne radi se ni o sistemu, naravno, jer sistema niti u Hrvatskoj, niti u Srbiji nema pravog, niti u Bosni. Ako su skauti, odnosno treneri dobri, ako prepoznaju talenat i ako se vidi da u tom trenutku taj potencijal može donijeti nešto, onda se na tome radi i pravilno usmjerava bez pretjerivanja, bez pritiska, bez pretjerano velikih ambicija, ali se vrlo stručno i detaljno prati sve što se događa u razvoju karijere jednog igrača.
Tenisku povijest u ovoj regiji pisali su pored pomenutih imena još i Nikola Pilić, Željko Franulović, Mima Jaušovec, Slobodan Živojinović, Goran Prpić, Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Iva Majoli. Među aktualnim igračima treba spomenuti Anu Ivanović, Jelenu Janković, Janka Tipsarevića, Ivana Dodika, Ivu Karlovića, te neka juniorska imena poput Ane Konjuh, Done Vekić, Borne Čorića i Dušana Lajovića. Zbog njihovih rezultata danas je tenis postao jedan od najpopularnijih sportova ovih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Selo Ražani u Kosjeričkom kraju u Srbiji ostalo je bez ulične rasvjete, iz prostog razloga što nisu platili račune. Posjetila ih je naša saradnica Novka Ilić da provjeri kako se snalaze. Evo šta je zabilježila.
Problem nam je sada naći gas, a i naći penjer. Pali nam još penjera, ali ne može da ih pronađemo nikom. Postoji i penjer vodka sa kojom dižemo i skidamo penjer.
Ovo je trenutak kada u sumrak svakog dana meštani Kosjeričkog sela Ražana sipaju gas u fenjere da bi tokom večeri i noći glavna ulica naselja bila osvjetljena. Zbog neplaćenih računa za struju Ražana nema pola godine uličnu rasvjetu, ali dovitljivi Ražanci su se dosjetili i na stubove za uličnu rasvjetu postavili fenjere. I tako se ovo selo, nekada najrazvijenije u Kosjeričkoj opštini, poznato po ekspanziji seoskog turizma, samo 9 km udaljeno od grada, vratilo u neko drugo vreme. Iako kroz ovo selo prolazi magistralni put Valjevo-Požega, iako se kroz njega odvija redovan linijski saobraćaj, kao da je vreme pomereno veku nazad, kada su kiridžije ovuda zapregama i sebi put osvetljavale fenjerima. Predsjednik mesne zajednice Radenko Jovović.
21. vek je, dočeka smo da živimo u mraku. Opština Kosjeriću, ne znam čiju saglasnost, nam je pre 6 mjeseci isključila javnu rasvjetu koju su imali od 52. godine i u neku ruku ugrozila našu bezbednost. Proučili smo zakon o zaštiti potrošača i zakon o bezbednosti saobraćaja. I jedan i drugi zakon nam daju za pravo da Ražana treba da ima javnu rasvjetu, kao što je bilo. Kad je sadašnji predsjednik opštine, gospodin Milijan Stojanić, preuzeo vlast, pre toga je samo naselje Ražana imalo javnu rasvjetu, da bi on vodio kampanju, pridobio glasače. Svuda okolo je uključio javnu rasvjetu i sad gle ludila. On kaže, napravili ste 500.000 rezervnog duga koje mora da plati mesna zajednica. Ona pare dobije iz budžeta, a budžet opštine reše nikakve pare mesne zajednice Ražana. Kako mi to da platimo?
Meštani Ražane naučili su bez ulične rasvjete. Više ih muči što se selo prazni. Neki se pitaju kako to da ovo selo bude zapostavljeno, a većina dosadašnjih predsjednika opštine rođena je ovde. A neki od meštana našli su i romantiku u svjetlosti ispod fenjera.
Svi se mi Ražanci pitamo da li je moguće da u Ražani, u mestu gdje je rođen Svetomir Đukić, armijski general i osnivač olimpijskog pokreta, bude mrak.
Ražana je imala struju od 52. godine, postavljene su dve sijalice. Danas smo, nažalost, u mraku. Za vreme bombardovanja, za vreme sankcija, gorile su redukovano druga, treća, peta sijalica. Niko nije od tada obraćao pažnju, jer su bile baš krizne godine. A danas su totalno ugašene, već nekih 6 nešto mjeseci.
Već 14 godina. Predsjednici su s ove strane i nijedan ništa nije uradio da se iz ovih sela ne iseljava narod i da se gasi poljoprivreda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.